Книжки календарь.
Ćao svima, sa vama je Marko. Počela je emisija Muzički kalendar koja ide svakog ponedjeljka od 15 časova na ovo radiju, gdje ćemo u naredni sat vremena da čujemo 12 različitih pesama iz različitog doba i žanra. Krećemo od prvog datuma, 7. decembra 1979. godine, rođena je američka pevačica, kantautor i glumica Sara Beth Bareilles. Ova relativno mlada pevačica piše muziku i tekst za pozorište i predstave, a pored toga objavila je i 6 studijskih albuma. Do sada je prodala više od 1 milion albuma i preko 9 miliona singlova u Americi i stekla 7 nominacija za Grammy nagradu, uključujući i jednu za album godine, The Blessed Unrest iz 2013. godine. Mi ćemo danas da čujemo njenu pesmu Love Song sa njenog drugog albuma Little Voice iz 2007. godine, pesma koja je također dobila Grammy nominaciju za pesmu godine i najbolji ženski vokal. A posle toga slušamo pevačicu Gwen Stefani, koja je 1. decembra 2006. godine izdala svoj drugi studijski album The Sweet Escape, koji je objavljen od strane Interscope Records. Album muzički podsjeća na svog prethodnika, dok istražuje više savremeni pop zvuk koji nalazi na dosta različitih kritika, međutim, naslova numera dospeva u vrhove top lista širom svijeta i u top 5 u Americi. Mi ćemo danas da čujemo upravo ovaj veliki hit.
Tell me to breathe easy for a while. The breathing gets harder, even I know that. Made room for me, but it's too soon to see if I'm happy in your hands. I'm unusually hard to hold on to. Blank stares at
could escape, I would, but first of all, let me say I must apologize for acting stinking, treating you this way. Cause I've been acting like sour milk all on the floor. It's your fault, you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate a place in my own world, and I could be your favorite girl forever, perfectly together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet, I know I've been a real bad girl. I didn't mean for you to get hurt. We can make it better. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet?
Decembra 1973. godine rođena je kanadska pevačica i gitarista Amy Milan, koja pored solo karijere također nastupa i sa bendovima kao što su Stars i Broken Social Scene. Do sada ona je objavila dva solo albuma, njen debi album Honey from the Thames, koji je izašao 2006. godine, i album Masters of the World iz 2009. godine, koji ćemo danas i da čujemo, i pesmu sa ovog albuma pod nazivom Towers. A posle toga slušamo englesko-američki band Foreigner, koji su 7. decembra 1984. godine objavili svoj peti studijski album Agent Provocateur. Ovo je prvi i jedini album benda koji je dospeo do prvog mesta top liste u Engleskoj, dok je u Americi dospeo do petog mesta. Album je zabeležio manju prodaju nego prethodni, ali je album izbacio veliki hit ovog benda I Want to Know What Love Is i pesmu That Was Yesterday, koja je također bila veliki hit sa albuma i koju slušamo u nastavku. Wild one, won't you wait with the light on? Warn the weary, the night comes. Birds can lose their nerve, hollowed and unheard. Across her yellow worded and hard up, the crowded clown on your knees. With so many to please. 3. decembra 1948. godine rođen je engleski pevač, tekstopisac i glumac John Michael Ozzy Osbourne, glavni vokal heavy metal benda Black Sabbath, kad ističe nadimak The Princess of Darkness. Osborne je otpušten iz benda 1979. godine zbog problema sa alkoholom i drogom, ali on nastavlja solo karijeru koja ispada više nego uspješna, oslobađajući 11 studijskih albuma. Vraćao se u Black Sabbath u nekoliko navrata, a učestvovao je i na snimanju posljednjeg studijskog albuma 13 iz 2013. godine, pre nego što su krenuli na oproštajnu turneju. Primljen je u kuću slavnih i kao solo muzičar i kao član benda Black Sabbath, a ukupna prodaja albuma ovog muzičara u kombinaciji sa bendom iznosi više od 100 milijuna primjeraka, a mi ćemo da čujemo njegov šesti solo album No More Tears iz 1991. godine i pesmu Mama I Coming Home. A posle toga slušamo finski band Nightwish, koji su 7. decembra 1998. godine objavili svoj drugi studijski album Oceanborn, koji je izdat samo u Finskoj, a na proleće iduće godine i širom sveta, dok je za američko tržište izdat 2001. godine od strane Century Media. Ovaj album zabeležio prodaju od 60.000 primjeraka samo u Finskoj, a mi ćemo danas da čujemo posljednju pesmu sa albuma pod nazivom Walking in the Air. Yeah. 1. decembra 1945. godine rođena je američka pevačica i tekstopisac Bette Midler, koja je također radila i kao glumica, komičar i filmski producent. Rođena u Honolulu na Havajima, ova umetnica karijeru počinje u pozorištu 60. godina kada pravi veliki uspjeh sve do početka 70. godina kada je do izražaja došao i njen glas, a od tada se okreće uporedu pored filma i pozorišta i muzičkom svijetu gdje već 1972. godine objavljuje svoj debi album The Divine Miss M, prvi album od ukupno 14 koliko ih je objavila do sada. Mi ćemo naravno čujemo ovaj album i prvu pesmu sa albuma pod nazivom Do You Want to Dance, a odmah posle toga slušamo na američki rock band Doobie Brothers, koji su 1. decembra 1978. godine objavili svoj 8. studijski album Minute by Minute, koji je objavljen od strane Warner Bros. Records, posljednji album sa članovima Jeff Skunk Baxter i John Hartman. U proljeće 1979. godine album je bio najprodavaniji album u Americi, zahvaljujući pesmama What a Fool Believes i pesmu koju slušamo Minute by Minute.
I'll be holding on. just to watch me down. Built to wear lies from you. Can't stop the habit of living on the run. Take it all for granted.
Decembra 1932. godine rođen je američki muzičar i pevač Richard Wayne Pennyman, ili poznatije Little Richard, koji je od sredine 50. godina bio jedan od glavnih i najuticajnijih ličnosti u popularnoj muzici i kulturi, kada je postavio temelje za rock'n'roll. Njegova muzika također je odigrala ključnu ulogu u formiranju drugih popularnih žanrova kao što su soul, funk i rhythm and blues. Ovaj muzičar dobitnik je brojnih muzičkih nagrada kao i brojnih priznanja, a mi ćemo danas da čujemo verovatno njegov najveći hit koji, verujem da svi znate, pesma Tutti Frutti iz 1955. godine, pesma koja se može uzeti kao početak rock'n'roll ere. A poslije toga slušamo američku pevačicu Diana Ross, koja je 6. decembra 1973. godine objavila svoj šesti album Last Time I Saw Him, koji je objavljen od strane Motown Records. Album je prodat u preko 200.000 primjeraka i dospjeva do 52. mjesta top liste u Americi, a također je pomogao Ross da osvoji američke muzičke nagrade, kao i 1974. godine nagradu za najboljeg ženskog R&B pevača. Mi ćemo da poslušamo posljednju pesmu sa ovog albuma pod nazivom Behind Closed Door.
She brought me to the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, oh Rudy, to the fruit, woo, to the fruit, eh, oh Rudy, to the fruit, oh Rudy, to the fruit, oh Rudy. A womp, bum, loom, mump, lump, bum, bum, got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows I love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, eh, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. Oh, Rudy.
you're doing to me. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, woo. Tootie fruity, hey, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. A wop, bop, a loom, a blop, bam, boom.
My baby makes me proud. Lord, don't he make me proud. He never makes a scene by hanging all over me in a crowd. Cause people like to talk. Lord, don't they like to talk. The lights, I know he'll be leaving with me. And when we get behind closed doors, then I let my hair hang down. He makes me glad that I'm a woman who no one knows what goes on behind closed doors. My baby makes me smile. Smile. He's never far away or too tired to say I want you. And I'm always a lady, just like a lady should be. But when they turn out the lights, he's still my baby to me. And when we get behind closed doors, and I let my hair hang down, oh, he makes me glad that I'm a woman. Oh, no one knows what goes on behind closed doors.
Decembra 1978. godine rođena je kanadska pevačica, tekstopisac i muzički producent Nelly Kim Furtado, koja također ima i portugalsko državljanstvo. Ova pevačica do sada je objavila ukupno 6 studijskih albuma. 2000. godine izdaje svoj debi album Wow Nelly, na kom je bila i njena pesma I Like a Bird, za koju je dobila Grammy nagradu za najbolje vokalno izvođenje. 2006. godine objavljuje svoj treći album Lose, koji je postao i njen najprodavaniji album sa 12 milijuna primjeraka prodatih širom svijeta, koji je donosi mnoge prestižne muzičke nagrade, a mi ćemo u nastavku da čujemo upravo ovaj album i odličnu pesmu Say It Right. I za sam kraj slušamo američkog pevača John Legend, koji je 2. decembra 2016. godine objavio svoj peti studijski album Darkness and Light, koji je objavljen na strane Columbia Records i koji je njegov posljednji album pušten od strane Good Music. Album je sniman u East West Studio 2 u Los Angelesu, a producent je Blake Mills, koji je svirao različite instrumente na ovom albumu i kantautor većine pesama sa albuma. Danas ćemo čuti jedan od vodećih singlova pod nazivom Love Me Now. Slušali ste muzički kalendar, ja vas pozdravljam i slušamo se sljedećeg ponedjeljka u istom terminu. Say it right.
Pulling me further, further than I've been before. Making me stronger, shaking me right to the core. Oh, I don't know what's in the stars. Never heard it from above. The world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now.
Now,
oh, love me now. Love me now. I want you to love me now. Something inside us knows there's nothing guaranteed. Yeah, and girl, I don't need you to tell me that you never leave. Turn darkness into light, turn evil to good. Even when we try so hard for that perfect kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Tonight, I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it's over. I don't wanna think about it. I just wanna love you now. Oh yeah.